Igaunijā līdz šodienai bija reģistrēti 37 noslīkušie, liecina glābšanas dienesta dati. Tādējādi šajā gadā valstī uz ūdeņiem bojā gājušo skaits ir pārsniedzis 2019. Gada rādītājus, kad 12 mēnešos noslīka 36 cilvēki. Arī šī vasara uz ūdeņiem var kļūt nāvējošāka nekā pērn. Ja pagājušajā gadā laikā no 1. Jūnija līdz 31. Augustam Igaunijā reģistrēja 17 noslīkušos, tad šogad līdz jūlija sākumam bija noslīkuši 14 cilvēki. Glābšanas dienesta prevencijas nodaļas vadītājs Viktors Sāremets Igaunijas sabiedriskajai televīzijai sacīja, ka bieži upuri ir piedzērušies vīrieši pusmūžā. Saskaņā ar apkopoto informāciju par maiju, 63% noslīkušo bijuši alkohola reibumā, bet visbiežāk ir slīkuši ezeros un dīķos. Pagaidām nav pieejami dati par jūniju un jūliju. Glābšanas dienests pastiprinās kontroli publiskajās peldvietās, lai nepieļautu jaunus nelaimes gadījumus. Glābēji pārbaudīs, vai bērni valkā glābšanas vestes, kā arī pārliecināsies, vai pieaugušie nav alkohola reibumā. Latvijā šogad ir noslīkuši 72 cilvēki, liecina valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta dati. 2019. Gadā no ūdens tilpnēm izcēla kopumā 96 bojā gājušos.